Επιστρέφουμε τώρα στην συζήτησή μας με τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε εκπρόσωπε, μία φράση για να ολοκληρώσετε την απάντηση.
Τον ναι, έχουμε. Για την υπόθεση των βίντεο.
Ναι, ναι.
Για την υπόθεση των βίντεο που προανήγγειλε ο κύριος Μητσοτάκης και βγήκαν στη δημόσια σφαίρα στη συνέχεια από δικηγόρο και από δημοσιογράφο. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ προσεκτικές οι ανακοινώσεις της αστυνομίας από τη διεύθυνση του εγκληματολογικού και εν πάση περιπτώσει θεωρούμε ότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίστηκαν αυτά τα δύο βίντεο και συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία περιέχονται, τα οποία θα αξιολογηθούν, φαντάζομαι θα αξιολογηθούν και δύο νεότερες τεχνικές εκθέσεις των πανεπιστημόνων, των επιστημόνων που κατατέθηκαν στον ανακριτή της Λάρισας, θα μας δείξουν αν αυτά τα βίντεο μπορούν να δώσουν φως ή όχι στην υπόθεση. Μην ξεχνάμε, δεν είναι τα βίντεο το θέμα, το θέμα είναι η πυρόσφαιρα. Και φαίνεται και από χθεσινές αποκαλύψεις άλλων πορισμάτων που έρχονται ότι η θεωρία των ελαίων σιλικόνης δεν τεκμέρεται. Κατά πώς προσπαθεί η κυβέρνηση να περάσει την κοινή γνώμη αμφισβητώντας και το πόρισμα του ΔΑΣΑ.
Κύριε Καραμέρο, τις επόμενες ώρες θα κατατεθεί το αίτημα προανακριτικής από πλευράς ΠΑΣΟΚ. Εσείς 30 βουλευτές δεν έχετε ώστε να καταθέσετε αυτόνομα το αίτημα. Άρα ή θα συνταχθείτε με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ ή θα συμπορευτείτε με την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία ήδη έχει απευθύνει κάλεσμα στην αντιπολίτευση. Τι από τα δύο θα κάνετε?
Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω λίγο πιο ελεύθερα, πέρα από το όριο του εκπροσώπου τύπου, κυρία Μακρύ, για το θέμα, γιατί είμαι από τους βουλευτές που έχουν πάει δύο φορές στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα να διαβάσω.
Από εμάς ελεύθερα, από τον κύριο Φάμελο.
Που δεν είναι, θα σας πω. Που δεν είναι τόσο χάος όπως περιγράφεται, με αλφαγιώτα περιγράφεται στη δημόσια σφαίρα. Καταρχήν χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των αρχείων αφορούν το μπάζωμα, δηλαδή την κατάσταση και τη συνθήκη μετά το δυστύχημα, και ένα μέρος της δικογραφίας αφορά όσα προηγήθηκαν της σύγκρουσης. Επίσης, πέρα από
τα αίτια της σύγκρουσης.
Πώς είπατε?
Τα αίτια της παραλήψης.
Τα αίτια της σύγκρουσης. Και
τις ποινικές ευθύνες πήγε η Καραμαλή προφανώς.
Επίσης, πέρα από τα ηλεκτρονικά αρχεία, υπάρχει δυνατότητα σε αυτό που λέμε hard copy, δηλαδή σε χαρτιά, να διαβάσει κανείς τις καταθέσεις δύο εκ των βασικών κατηγορουμένων υπηρεσιακών. Όπου εκεί κάποιος, ακόμα και αν δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, κάποια στοιχειώδη γνώση πρέπει να έχει, νομική, να έχει διαβάσει ένα συμβόλαιο, ένα δικόγραφο, μια διακήρυξη, αντιλαμβάνεται και από τις ερωτήσεις του ανακριτή που πηγαίνει το πράγμα. Το λέω έτσι απλά, κάνω αυτόν τον πρόλογο. Εγώ έχω πάει δύο φορές και διαμορφωμένη άποψη να σας πω το διατάστα δεν έχω. Εξεπλάγει που άκουσα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ το πρωί να λέει ότι αύριο θα καταθέσουν ολοκληρωμένη πρόταση και κατηγορητήριο, δεδομένου ότι για να συγγραφεί αυτό.
Μπορεί να έχει επιτελείο συγκροτημένο καλύτερα.
Ναι, εγώ έχω και μια εικόνα όμως που πάνε στη Βουλή και διαβάζω τη δικογραφία. Αλλά αυτό είναι άλλη τάξη ζήτημα. Μαθαίνω όμως, για να κάνω και εγώ λίγο το ρεπόρτερ, να θυμηθώ τα παλιά, ότι υπάρχει μια διευκρίνηση από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα είναι αύριο, θα είναι σύντομα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ισχύει τελικά. Αν είναι έτοιμοι, τόσο καλά προετοιμασμένοι, αν δεν την έχουμε διαβάσει.
Πάντως τον άκουσα και εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη το πρωί στην τηλεόραση να λέει ότι αύριο θα είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε την πρόταση.
Αλλά έχει δίκιο ο κύριος Καραμέρος ότι υπάρχει διευκρίνηση από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα είναι αύριο.
Διαψεύδει το ΠΑΣΟΚ τον πρόεδρο.
Αύριο θα είναι έτοιμο το κείμενο, αλλά χωρίς παρατηρήσεις. Μπορεί λοιπόν Δευτέρα, Τρίτη,
τα βάζουν με τον Κωνσταντινόπουλο που του στρολάρει. Εδώ διαψεύδει τον πρόεδρο.
Ο κύριος Καραμέρος έχει δίκιο και στα δύο. Και στο ότι θα κατατεθεί αύριο και στο τι διαψεύδεται.
Όχι όλο το ΠΑΣΟΚ, συλλήβδινο κόσμο ο προοδευτικό, αλλά θυμίζω ότι.
Έτσι. Μην γκρεμίζετε γέφυρες, θα χρειαστούν. Μην γκρεμίζετε γέφυρες.
Εντάξει, εγώ κύριε Δελατόλα έχω πει ότι είμαι γιος ΠΑΣΟΚΟΝ και γονός κομμουνιστών. Δεν θα το κρύψω.
Ο καλύτερος συνδυασμός.
Εν πάση περιπτώσει. Επειδή υπάρχει μια ιστορία, κάποιο υπουργό που τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία ξανά υπουργό για πέμπτη φορά, δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο. Πρέπει να διαβάζουμε προσεκτικά ότι όταν πρόκειται για ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους, και θα μου επιτρέψετε, εδώ είναι η προσωπική αναφορά, θέλω να σας πω το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της δικογραφίας, κύριε Χατζηνικολάου, κυρία Μακρύ και κύριε Δελατόλα, που δεν είναι επί της ουσίας, οπότε να έρεται κάποιο απόρριτο. Το πιο συγκλονιστικό κομμάτι της δικογραφίας, γιατί είναι αλλιώς να λες, το λέω για να τριχιάζω, 57 νεκροί, και είναι αλλιώς να διαβάζεις τα ονοματεπώνυμα, τα πατρόνυμα και τις ημερομηνίες γέννησης των θυμάτων. Όταν βλέπεις μια λίστα παιδιών που γεννήθηκαν το 2000, το 1999, το 1998, το 2001, το 2002, ειλικρινά σας λέω ότι εγώ διέκοψα την ανάγνωση της δικογραφίας για τουλάχιστον 10 λεπτά. Και το αφήνω εκεί, για να την αφήσουμε στην άκρη. Το συνέστημα να πάμε επί της ουσίας. Επί της ουσίας, λοιπόν, εμείς είμαστε στη βάση της ανάγνωσης αυτής της δικογραφίας. Προφανώς θα το επαναλάβω, το έχω πει, όταν μιλάμε δύο χρόνια για κακουργήματα, δεν μπορούμε να πάμε με πλημελήματα.
Καλά, αυτό δεν νομικά είναι επιτρεπτό. Ναι. Δεν είναι
έτσι,
ανάλογα.
Έτσι.
Άρα δεν ξέρετε αν θα συνταχθείτε με το ΠΑΣΟΚ ή αν θα ανταποκριθείτε στην πρόσκληση.
Όχι, εμείς έχουμε την πρόθεση να συντάξουμε δικό μας κατηγορητήριο και αίτημα, κυρία Μακρύ. Έχουμε την δυσκολία με τις αριθμητικές αλλαγές. Ναι. Ναι, να μην έχουμε τον αριθμό των 30 βουλευτών που αναζητούμε επί τη βάση όμως της συμφωνίας στο περιεχόμενο. Γιατί σας είπα, κάπως σας προειδέασα για το κατηγορητήριο. Για όλους όσους αφορά η δικογραφία, για όλους.
Εκτός του κ. Σπίτζη.
Ο κύριος Σπίριτζης, κύριε Δελατόλα, ο ίδιος έβαλε τον εαυτό του σε όλους, δηλαδή ζήτησε ο ίδιος με επιστολή του δύο φορές και το Μάρτιο
2025.
Ακούστε, επί τη βάση του άρθρου 5, της παραγράφου 5 του άρθρου 86 της Βουλής, να ελεγχθεί πλήρως, και σε αυτή την επιτροπή είναι και δικαστές συμμετέχουν. Αυτό είναι αφενός πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, υπάρχει το ποινικό κομμάτι, το δικαστικό κομμάτι και υπάρχει και το πολιτικό. Τις ευθύνες που αναλαμβάνει ο καθένας δημόσια. Δεν κρύφτηκε ο κ. Σπίρτζης. Δεν θέλω να πω αν κρύφτηκε ο κ. Καραμαλής. Έχουν δείξει τα γεγονότα τι κάνει. Όλοι ελέγχονται και όλοι κρίνονται από τους πολίτες.
Ευχαριστούμε θερμά τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα.
Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με την Κάτια Μακρύ και με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα, εξωκροατές σας.
Καλή σας ημέρα.
Κύριε Δήμα, αύριο κατεβαίνετε στην Κρήτη με τον Πρωθυπουργό και διάφορους κυβερνητικούς παράγοντες για τις υπογραφές στο ΒΟΑΚ. Ακούω, γράφετε και λέγετε. Εκτός από θέματα ασφάλειας που αντιμετωπίζει η Κρήτη με πολύ νεκρά δυστυχήματα και πολλά χρόνια, και αυτός ο δρόμος αφορά και την ανάπτυξη και την ασφάλεια των επισκεπτών και των τουριστών και προφανώς και των ντόπιων κυρίως και για όλους, είναι ένα μεγάλο έργο και εθνικού ενδιαφέροντος. Αναρωτιέμαι όμως πότε θα τελειώσει, διότι υπογραφές βάζετε. Αλλά από ό,τι βλέπω και ξέρω και ακούω, αυτό θέλει 2,5-3 χρόνια για να αρχίσουν τα έργα. Όχι ποτέ θα τελειώσει. Για να αρχίσουν τα έργα.
Λοιπόν, κύριε Δελατόλα, να σας πω αρχικά ότι βρίσκομαι ήδη στην Κρήτη και εντός των επόμενων λίγων λεπτών υπογράφουμε στην Ιεράπετρα, στο νομό Λασιθίου, ένα πολύ σημαντικό έργο για τα αρδευτικά του νομού Λασιθίου. Αύριο πράγματι υπογράφουμε την σύμβαση παραχώρησης, παρουσία του Πρωθυπουργού για το τμήμα του ΒΟΑΚ στο Χανιά Ηράκλειο. Μπορώ όμως να σας πω δύο πράγματα. Αρχικά να σας πω ότι όσον αφορά την οδική ασφάλεια στον ΒΟΑΚ θα εφαρμόσουμε από φέτος το καλοκαίρι κάποια πολύ σημαντικά μέτρα οδικής ασφάλειας, αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόσαμε και στο Πάτρα Πύργος, όπου είχαμε πραγματικά θεαματική μείωση των ατυχημάτων, και αντίστοιχα τέτοια μέτρα θα κάνουμε σε κάποια σημεία και στον ΒΟΑΚ. Όπως επίσης μπορώ να σας πω ότι έργα κατασκευής του ΒΟΑΚ, εργοτάξια, πρώτον έχουμε ήδη σε δύο σημεία, ξεκινώντας από το τμήμα Άγιος Νικόλαος προς Νεάπολη, αλλά και Νεάπολη Χερσόνησος, και εντός του 2025 θα έχουμε εργοτάξια και στους υπόλοιπους νομούς.
Πάντως η επίκριση της αντιπολίτευσης, κύριε Υπουργέ, είναι ότι καθυστερήσατε πάρα πολύ το ΒΟΑΚ και σε σχέση με τις δικές σας αρχικές δεσμεύσεις, αλλά και σε σχέση με την ανάγκη, την πραγματική που υπάρχει στην Κρήτη σε σχέση με τα τροχαία.
Κοιτάξτε, γι' αυτό το λόγο και βάζουμε τα μέτρα αυξημένης οδικής ασφάλειας στην κορυφή της ατζέντας μας. Εγώ θα σας πω ότι η δική μας πρόθεση, η πρόθεση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών είναι να μπορέσουμε να έχουμε τα εργοτάξια όσο το δυνατόν νωρίτερα και οι ανάδοχοι που υπάρχουν στην Κρήτη έχουν ήδη ξεκινήσει τα έργα και πάλι παραλαμβάνω ότι εντός του 25 θα έχουμε εργοτάξια και στο Ηράκλειο και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, προσπαθώντας να επιταχύνουμε την διαδικασία. Άρα εγώ εκεί πέρα που θα στραφώ είναι
τα εργοτάξια αυτά ξεκίνησαν το 23 όμως, κύριε Υπουργέ, έτσι δεν ξεκίνησαν τώρα.
Και δένουν καλώς. Συνεχίζουν με πολύ καλούς ρυθμούς. Μην ξεχνάμε ότι ο ΒΟΑΚ είναι ένα πραγματικά πολύ σύνθετο έργο, ένα δύσκολο έργο. Δεν είναι ένα απλό.
Έχετε χαράξεις, αντιδράσεις τοπικές.
Για να μπορέσουμε πράγματι να έχουμε έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, απαιτούνται και πολύ συγκεκριμένες μελέτες και τεχνικά έργα τα οποία έχουν αυξημένη δυσκολία.
Εγώ θα κάνω ένα γενικότερο ερώτημα που αφορά τη φιλοσοφία της κυβέρνησης, τη θεώρησή της για τις μεταφορές και τις συγκοινωνίες. Υπάρχει η κατηγορία, κυρίως από δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αλλά πρέπει να σας πω ότι μοιάζει να έχει μια βάση, ότι η κυβέρνησή σας τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει το βάρος της στο οδικό δίκτυο και στα έργα οδοποιίας και αντίθετα έχει παραμελήσει τον σιδηρόδρομο, ο οποίος σε ολόκληρη την Ευρώπη αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα μεταφοράς και μάλιστα ένα από τα καλά μέσα μεταφοράς. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό έχει γίνει μέχρι τώρα, αν δηλαδή υποβάθμισε η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια το σιδηρόδρομο ως μέσο μεταφοράς και ποια είναι η φιλοσοφία σας τώρα που έχετε αναλάβει το Υπουργείο αυτό για τα επόμενα, για αυτά που έρχονται.
Κύριε Χατζηνικολάου, αρχικά να σας πω ότι πράγματι στην Ευρώπη, στην υπόλοιπη Ευρώπη, η φιλοσοφία ότι χρησιμοποιούμε το σιδηρόδρομο στις καθημερινές μας μεταφορές είναι πολύ πιο αυξημένη από ό,τι είναι στην χώρα.
Δημοφιλέστατο μέσο.
Είναι το καθημερινό μέσο για να μπορεί κάποιος να πηγαίνει στην εργασία του ή ακόμα και σε επισκέψεις αναψυχής. Άρα ο σιδηρόδρομος έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη δημοφιλία στην υπόλοιπη Ευρώπη από την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω, ένα ακόμα γεγονός, είναι ότι την περασμένη εβδομάδα υπογράψαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών όλο το κομμάτι της αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, του βασικού σιδηροδρομικού δικτύου, μετά από τις καταστροφές τις οποίες είχε υποστεί από τον Ντάνιελ και τον Ηλίας. Ο στόχος είναι μέσα στους 15 μήνες που διαρκεί η σύμβαση να έχει πλήρως αποκατασταθεί η γραμμή, άρα να μπορέσουμε να εμφυσίσουμε πάλι την ακόμα μεγαλύτερη σιγουριά και ακόμα μεγαλύτερη χρήση των σιδηροδρόμων και φυσικά έχει παρουσιάσει και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο σχέδιο νόμου για την αναδιάρθρωση του διαδόχου σχήματος του ΟΣΕ, το οποίο έχει και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια διαχείρισης, ιδιωτικά κριτήρια management, έχει και το ενιαίο κέντρο εμποφίας, την πολύ πιο εκτεταμένη χρήση της νέας τεχνολογίας με γεωεντοπισμό πολύ πολύ μεγαλύτερης ακρίβειας, την πλήρη επανεκπαίδευση ακόμα και σε ψυχομετρικά τεστ όλων των εργαζομένων του διαδόχου συστήματος. Άρα δίνουμε πολύ σημαντική βαρύτητα και στον σιδηρόδρομο και ο στόχος μας είναι, κύριε Χατζηνικολάου, αφότου ολοκληρώσουμε και αυτό, να δούμε πώς μπορούμε να επεκτείνουμε και σε υπόλοιπες περιοχές το σιδηροδρομικό δίκτυο, διότι πράγματι είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο μέσο, ένα μέσο το οποίο πρέπει να αναπτύξουμε πολύ περισσότερο και στην Ελλάδα.
Επειδή αναφερθήκατε στον αναπληρωτή υπουργό, στον κύριο Κυριανάκη, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα δεν είναι στην Ιταλία ο κύριος Κυριανάκης.
Βεβαίως.
Και θα έχει συνάντηση με την Hellenic Train, με τα κεντρικά της Hellenic Train και ενδεχομένως με τον ομόλογό του, με τον κύριο Σαλβίνη.
Ακριβώς.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της συνάντησης με την Hellenic Train? Θα επαναδιαπραγματευτούμε τη σύμβαση? Αφορά σε νέα τρένα τα οποία πρέπει να έρθουν στην Ελλάδα? Τι ζητάμε από την Hellenic Train?
Κυρία Μακρύ, όπως γνωρίζετε με τους Ιταλούς υπάρχει πολύ στενή συνεργασία. Προφανώς και ο αναπληρωτής υπουργός θέλει να εμβαθύνει αυτή τη συνεργασία και για τους νέους συνδρομούς και για την ανάταξη, ακόμα και σε επίπεδο βέλτιστων των πρακτικών που έχουν άλλες χώρες. Άρα το να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας και με τους Ιταλούς στα τρένα είναι μια στρατηγική προτεραιότητα.
Μιας και είμαστε στις μεταφορές που το γύρισε ο Νίκος και καλά έκανε, γιατί είναι μεγάλα τα θέματα αυτά που αφορούν κόσμο. Στην Αθήνα, γιατί έχουμε καθυστερήσει στη γραμμή 2 του 4 του μετρό? Έχουμε κρεμότητα για το σταθμό στον Ευαγγελισμό που θα πρέπει να γίνει, από ό,τι ξέρω, διπλή γραμμή εκεί. Στο Γουδί υπάρχει μια καθυστέρηση.
Κύριε Δελατόλα, αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ που τονίζετε και εσείς τη σημασία της επέκτασης του μετρό. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα έργο κομβικής σημασίας για την συγκοινωνία στην Αττική, και πράγματι η γραμμή 4 θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι δουλεύουν πυρετοδός σε πολλά διαφορετικά μέτωπα και οι δύο μετροπόντικες λειτουργούν. Ναι. Έχουν δημιουργηθεί κάποιες δυσκολίες τεχνικής φύσεως, όμως τα έργα του μετρό προχωρούν απρόσκοπτα και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν στο καλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα.
Ρωτά εδώ ένας ακροατής μας αν θα προχωρήσει το νομοσχέδιο που προετοίμαζε ο πρώην υφυπουργός μεταφορών, ο κύριος Οικονόμου, για τα προβλήματα των ταξί.
Αυτά είναι ζητήματα τα οποία βλέπει ο αρμόδιος υπουργός. Βεβαίως είναι όχι για τα ζητήματα των ταξί μόνο, είναι μαζί και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας. Άρα είναι κάτι το οποίο
εμείς στις λεωφορεολωρίδες τώρα, αυτό το θέμα έχει προκαλέσει πολλή συζήτηση.
Προχωράει και είναι κάτι το οποίο σύντομα θα έρθει στη Βουλή.
Κύριε Υπουργέ,
οι ελεγκτές αεροπλοεία, υπάρχει ένα θέμα που μπορεί να είναι απόλυτα στην αρμοδιότητά σας ή όχι. Υπάρχει κάτι, τα συστήματα για τον έλεγχο της αεροπλοείας έχουν προχωρήσει,
προχωράνε, κύριε Δελατόλα. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το επόμενο χρονικό διάστημα. Τους επόμενους μήνες θα παρουσιάσω και στο Υπουργικό Συμβούλιο σχέδιο νόμου για την αεροναυτιλία, όπου εκεί πέρα θα κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές, κυρίως όσον αφορά την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας. Άρα και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που έχουμε πολύ ψηλά στις προτεραιότητες μας.
Τώρα, ένα θέμα, κύριε Υπουργέ, είναι τα διόδια και το πολύ υψηλό κόστος. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, στην Πατρών Πύργο, αν δεν κάνω λάθος, θα βάλετε αναλογικά διόδια. Πότε αυτό μπορεί να γίνει σε όλη την επικράτεια και καθένας μας να πληρώνει ανάλογα με τη διαδρομή που έχει κάνει, γιατί το έχουμε ακούσει πολλά χρόνια σαν εξαγγελία?
Αρχικά να πούμε ότι το τμήμα Πάτρα Πύργου ολοκληρώνεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τα πρώτα 65 χιλιόμετρα από τον Πύργο, πηγαίνοντας βόρεια μέχρι την Κάτω Χαγιά, θα δοθούν στην κυκλοφορία μέχρι το τέλος του Ιουλίου αυτού του έτους. Τα υπόλοιπα 10 χιλιόμετρα πηγαίνοντας προς την Πάτρα μέχρι το τέλος του έτους, άρα θα έχουμε έναν σύγχρονο ασφαλή αυτοκινητόδρομο που θα ενώνει την Αθήνα, την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Όσον αφορά τα διόδια του τελευταίου τμήματος στο Πάτρα Πύργο, ναι, για πρώτη φορά θα έχουμε αναλογικά διόδια. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο πιλωτικό βήμα. Βεβαίως ο στόχος είναι, διότι πλέον υπάρχει και η νέα τεχνολογία που διευκολύνει πάρα πολύ, να δούμε πώς μπορούμε να το επεκτείνουμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο μακροπρόθεσμα δεν μπορώ να το θέσω χρονικά αυτή τη στιγμή, αλλά είναι για εμένα πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει να επεκταθεί στο σύνολο των αυτοκινητοδρόμων στη χώρα.
Αν δεν έχουμε άλλο ερώτημα, να ευχαριστήσουμε θερμά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Δήμα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα,
ευχαριστούμε.
Καλημέρα σας.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή η Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με συνεντεύξεις, αρθρογραφία, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με πολύ όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, φόνος στο σπίτι της Άγκαθα Κρίστη. Ένα δυνατό θρίλερ από την Colleen Cambridge, συγγραφέα best seller των New York Times και της USA Today. Μαζί το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό και τα ταξίδια στην Ευρώπη, το Food and Travel, είναι αυτή την Κυριακή στη Real News. Ταξιδεύουμε στη Σρι Λάγκα, μαγειρεύουμε υγιεινά πιάτα και γνωρίζουμε τα καλύτερα ριζόρτ ευεξίας. Και βέβαια, κουπόνι 10 ευρώ, δωροεπιταγή 10 ευρώ από τα Factory Outlet, ενώ σκανάρετε και κερδίζετε στη στιγμή επώνυμες δωροεπιταγές ή μετρητά από το Παντού App, προσφορές, το Factory Outlet και το Παντού που ισχύουν και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.